Tangnefedd yr arglwydd, a fo bob amser gyda chwi.
A chi dath ysbryd dithau?
Rhof i ti aberth diolch, a galw ar enw'r arglwydd. Talaf faddyn edau i'r arglwydd, ym mhresenoldeb ei holl bobl. Offryma finau yn ei deml, a berthau llawn gorfoledd. Canaf, canmolaf yr arglwydd. Rhowch i'r arglwydd anrhydedd ei enw. Dygwch offrwm a dewch i'w gynteddoedd. Yr wyf yn ymbil arnoch, frodyr. Ar sail tosturiaethau diw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan ddiw. Felly yr rhowch iddo addoliad ysbrydol. Gan fod gennym felly arch o ffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd, sef Iesu, mab Duw. Gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras er mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Felly, boed i'ch goleuni chwythau lewyrchu ger bron dynion, nes iddynt weld eich gweithredoedd da chwi, a gogoneddu eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Oddi wrthyd ti y daw pob peth,
ac o thlaw dy hun yr hoddwn i ti.
Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A chi dath ysbryd dithau.
Dyrchefwch eich calonau.
Yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd.
Diolchwn i'n harglwydd ddiw.
Addas a chyfiawn i'w gwneithu'r hynny.
Cwpl addas a chyfiawn, a'n rhwymedig ddyled, yw bob amser ac ym mhob lle ddiolch i ti, arglwydd, sanctaidd dad, holl alluog, dragwyddol ddiw. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a trwy ei atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. Gan hynny, gydag angylion ac archangylion, a chyda holl gwmpeini'r nef, ymolianwn ac y mawr hawn dy enw gogoneddus, gan dyfolianu'n wastad a dywedyd.
Sanct, 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 arglwydd ddiw'r lluoedd, nef a deiar sy'n llawn othogoniant, gogoniant a fo i ti o arglwydd goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchafion.
Y gogoniant y mawl a'r diolch a fo i ti, holl alluog ddiw, ein tad nefol. Creawdwr a chynhaliwr pob peth, a gwneithurwr dyn ar dyddelw dy hun. Rhoddaist dy unig fab, Iesu Grist, i gymryd ein natur ni, ac i ddioddef angau ar y groes er ein prynedigaeth. Gwnaeth yno yr unig aberth perffaith a chyflawn dros bechodau'r holl fyd. Ordeiniodd hefyd a gorchymyn i ni yn ei efengil sanctaidd gadw, coffa gwastadol am ei angau gwirthfawr hwnnw nes ei ddyfod drachefn. Gan hynny o dad trigarog, erfyniwn arnat sancteiddio a thysbryd glân, dyroddion hyn o fara a gwyn. fel y gallwn ni o'i derbyn yn ôl o'r dynhad sanctaidd dy fab a'n gweredwr Iesu Grist. Fod yn gyfrannog o'i werthfawr ocaf gorff a'i waed. Yr hwn yn nos y bradychwyd ef a gymerodd fara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a'i roddi i'w ddisgyblion gan ddywedyd cymerwch bwytewch hwn yw fy nghorff a roddi'r drosoch. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd wedi swper fe gymerodd y cwpan ac wedi iddo ddiolch fe rhoddodd iddynt gan ddywedyd yfwch o hwn bawb oblygid hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd a dywelltir drosoch a thros lawer er ma ddeiant pechodau. Gwnewch hyn gynifer gwaith y ryfwch ef, er cof amdanaf. Am hynny, o arglwydd a nefoldad, gan goffau dioddefaint bendigedig, atgyfodiad nerthol, a dyrchafael gogoneddus da anwylaf fab, megis y gorchmynodd ef i ni, a chanlawenhau yn rhodd yr ysbryd glân drwyddo ef, a hefyd gan ddisgwyl ei ddyfodiad drachefn mewn gallu a gogoniant mawr. Yr ydym ni, dyweision, gyda'th holl bobl sanctaidd, yn gosod gerbron dyddwyfol fawredd, y bara hwn, bara'r bywyd tregwyddol, a'r cwpan hwn, cwpan iachawdwriaeth dragwyddol. Ac erfyniwn arnat dderbyn ein haberth hwn o foliant a diolch a rhoddi i ni ac i'th holl eglwys fa ddeiant o'n pechodau a phob doniau eraill o'i ddioddefaint ef. Ac weddiwn am i bawb ohonom sy'n gyfrannog o'r cymun bendigaid hwn, gael ein diwallu a thras a thfendydd nefol, a'n cyfrif yng nghwmni gogoneddus dy saint, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bod trwyddo ef, ynddo ef, a chydag ef, yn undod yr ysbryd glân, bob anrhydedd a gogoniant i ti, o dad holl alluog, dros yr holl oesoedd, byth heb ddiwedd.
Amen.
Y bara yr ydym yn ei dorri.
Onid cymyn corff Crist ydyw.
Yr ydym ni sy'n llawer yn un bara, un corff.
Oblygid yr ydym oll yn gyfrannog o'r un bara. Nid ydym yn rhyfygu dyfod at dyfwrdd di yma, arglwydd Trigarog, gan ymddiried yn ein cyfiawnder ein hunain. Eithr yn dy aml a ddirfawr drigareddau di. Nid ydym ni'n deilwng gymaint ag i gasglu'r briwsion dan dyfwrdd di. Eithr yr un arglwydd wy ti, a pherthyn i ti drigarhau'n wastad. Caniata i ni, gan hynny, arglwydd grasol. Felly fwyta cnawd dy anwyl fab Iesu Grist ac yfed ei waed ef, fel y trigom byth ynddo ef, ac yntau yn omninau. Amen. Oen Duw, sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd, trigarha wrthym. Oen Duw, sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd, trigarha wrthym. Oen Duw, sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd, dyro i ni dy dangnefedd.
megis y dysgodd ein hiachawdwr Iesu Grist ni, yr ydym yn eofn yn dywedyd.
Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg, canes eiddot ti i'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Dewch y nes a derbyniwch gorff a gwaed i'n harglwydd Iesu Grist a roddwyd drosoch, ac ymborthwch arno yn eich calonau trwy ffydd gan roddi diolch. Corff Crist ath gadwo yn y bywyd tragwyddol.
Amen.
Gwaed Crist ath gadwo yn y bywyd tragwyddol.
Amen.
Diolchwch i'r arglwydd, oblygid graslon i wef.
Oherwydd ei drigaredd sy'n dragywydd.
Holl alluog a thragwyddol ddiw, yr ydym yn diolch i ti am ymborth ysbrydol, corff a gwaed dy fab, ein hiachawdwr Iesu Grist, a roddaist i ni yn y dirgeleddau sanctaidd hyn, gan ein sicrhau o thraslonrwydd a ddaioni i ni sy'n aelodau o gorff dirgel dy fab, a thrwy obaith yn etifeddion dy deyrnas dragwyddol.
Gan hynny, yr ydym yn offrymu ac yn cyflwyno i ti o arglwydd, ein hunain, ein heneidiau a'n cyrff, i fod yn aberth rhesymol, sanctaidd a bywiol i ti, gan ddeisif arnat ein cadw trwy dy ras yn y gymdeithas sanctaidd hon, a'n galluogi i gyflawni'r holl weithredoedd da hynny y darperaist i ni rodio ynddynt, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bo iddo gyda thi a'r ysbryd glân, bob anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Holl alluog ddiw, diolchwn i ti am ein porthu a chorff a gwaed dy fab Iesu Grist, trwy'r hwn yr offrymwn ein heneidiau a'n cyrff yn aberth bywiol i ti. Anfon ni allan yn nerth dy ysbryd i fyw ac i weithio er mawl a gogoniant i'r enw.
Amen.
Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A chydath ysbryd dithau.
Tangnefedd Duw sydd yw chlaw pob deall a gadwo eich calonau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist ein harglwydd. A bendith Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith ac adrigo gyda chi yn wastad.
Amen.
Awn ymaith mewn tangnefedd.
Yn enw Crist. Amen.